Il-akku ma l-program jħor saħam jien rotso parti program illi man ċert li għet jinżal tajjeb ħafna tkolla ħafna feedback pozitiv fuq dan il-program. Infakkarkom li jekk tixtiequ tisimgħu program li jkunu ġa xandru tistgħu tisimgħuhom permezz tarġgħu tisimgħu permezz tal-arkivi ta' Campus FM fuq il-website ta' Campus FM u hemmhekk għandkom il-programmi kollha marbutin ma' din iskeda. Ma mhux miegħi biss anki ma' xandara kollegi tiegħi ġri tistgħu tisimgħuhom għal kumdita tagħkom. Għal parti li dan il-programm ikun streamed ukoll permezz tal-computer li ħafna minnkom illum il-ġurnata qed jippreferu li jużaw il-computer anke biex jisimgħu proprju ir-radju. Jiena dan il-settur tas-saħħa jaffaxxinani anke kien m'inhiex ġej minn dan is-settur, jiena konsumatur tas-servizzi tas-saħħa. Però jaffaxxinani ħafna għaliex ma naqafx niskanta kemm hemm setturi differenti li jagħmlu proprju dan il-pakkett kollu aħna nsejħulu is-saħħa. Irrid naqsam aneddot żgħir, jien meta kont żgħir bħal ħafna tfal kont nixtieq li nsir fireman, nixtieq insir persuna li nassist in-nies permezz ta' din il-professjoni. Dak iż-żmien, fi żmien meta jiena kont għadni żgħir biex tidħol f'dan is-settur tal-fire department kien ikollok tidħol pulizija, u mbagħad tapplika. U allura jiena qatt ma komplejt naturalment nidħol f'dan is-settur. Però għadni sallum u jekk tistaqsu t-tfal tiegħi u l-mara tiegħi nassigurakom li jikkonfermaw dan li kull meta nara xi fire engine isni tifel żgħir nara għaddejjer nieħu gost isma' l-ħos, nieħu gost isma' d-dawl u neċċita ruħi illi nara del fire engine. U qed insemmi dan l-aneddot għaliex proprju miegħi għandi żewġ ebieb tiegħi li se nkunu qed nitkellmu fuq NGO illi tagħti servizz mhux biss madwar in-nar u servizzi ta' attività ta' nar imma anke servizzi aktar holistiċi. Fil-fatt hi organizzazzjoni li hija relattivament ġdida l-kemm bil-mod il-mod edha t-tigginja ħafna esperienza, parti jekk edha u koll t-infiltra ruħa u koll f'dan il-settur. Etni referi għall-Emergency Fire and Rescue Unit li FRU u mi għandil il-Marja Vassallo li għas segretarja tal-Kumitat u l-Kid Borch huwa il-PR Funding Manager u però jassumu ruoli differenti kif se nibdew naraw f'momenti differenti. Ningrazzjawkom, grazzi ħafna Marija u Kit tal ġejtu hawnhekk magħna bħala tekniku għandna lil Joe Bonici li wkoll huwa persuna parti minn dan it-tim imma llum ħallini ieħu għal ħġieġ biex ikun jista' jimmanaġa l-operation ta' dan il-recording. Jiena ningrazzjawkom, grazzi ħafna illi sibtu il-ħin. Li FRU tu niftit ex fond, tu naftit sfond ta' delle organizzazzjoni le ruq tagħha minn fejn bdiet. Fatt hija organizzazzjoni pjuttost żgħażugħa.
Iva, bħala organizzazzjoni ilha waqfa 6 snin biss.
Ekku, minn 2006.
Eżatt. Bdiet minn grupp ta' nies. Bdiet minn 5 minn nies propjament, grupp ta' nies li jnaqdu bejniethom kollha kellhom bażi ta' reskju minn f'organizzazzjonijiet oħra minn għax kien iffissat fis-suġġett u kien ifittex ħafna u kien intis ħafna, kollha kellhom bejż fuq reskju. U jnaqdu flimkien biex jifforma dil-organizzazzjoni, Emergency Fire and Rescue Unit. Il-lan tagħha hija biex tassisti l-protezzjoni ċivili. Aħna naqgħu dirett taħt il-protezzjoni ċivili.
Ġalkemm NGO intkom ma tismawx b'inċident battu l-vetturi tagħkom, battu l-inizjattiva tagħkom, battu mortu fuq il-post tal-inċident.
Le, fuq inċident aħna dejjem nistennew il-protezzjoni ċivili tajjat l-għajnuna tagħna. Mhux dejjem tajjat ovvjament il-protezzjoni ċivili tajjat l-għajnuna, però meta jkun ċertu inċidenti, ċertu kobor, ta' ċertu li għandhom bżonn ħafna workforce, hemmhekk iva l-protezzjoni ċivili tistaqsi għall-għajnuna tal-NGOs bħalna fejn aħna nkunu nistgħu mmorru nassistu anke nirrilivjaw xi nies minn tagħhom biex jistriħu.
Marija, għajdu li nkom kif speċċajtu fija din l-istorja ġifiri, kif.
Jekk nitkellem dwar personali, kien l-interess tiegħi bħal ma inti qatt qabel dik ix-xewqa tiegħek li kellek. Ix-xewqa li tkun ta' servizz għal ħadd ieħor. Forsi fil-bidu tkun ta' tniżar, tkun iktar is-sens ta' avventura, sens ta' tajn permezz ta' avventura llum il-ġurnata eventwalment tibda issib is-sodisfazzjon fi qed tajn il-ħadd ieħor mhux biss għas-sens ta' avventura, imma x'tara effettivament is-servizz li qed tagħti mhux inti biss personali, però bħala tim u anke fit-tim tagħna stess. Il-maġġoranza tagħna huma kollha żgħażagħ, tista' tgħid 90% tal-organizzazzjoni huma kollha żgħażagħ, u anke l-organizzazzjoni fi anfisha tajn lill-membri tagħha jibnu l-karattru tagħhom, għax uħut mill-membri għadhom pjuttost żgħar kemm ikunu laħqu għalqu 18-il sena, u tara in-nies tagħha qegħdin jikbru. F'waqt li qegħdin nagħtu s-servizz il-ħadd ieħor.
Hija issue ta' formazzjoni personali.
Ukoll, iva. Hemm sens qawwi ta' formazzjoni.
Min kemm huwa magħmul it-tim ġifieri fil-preżent?
Illum il-ġurnata.
Kontinwament, jew ikun hemm momenti fejn tagħtu iktar importanza għar-recruitment, fatt għandkom website efru.org hija website tider friska da ġdida, s-sidden n-nis hemm ħafna dettalji, hemm ħafna ritratti, hemm ħafna informazzjoni. Però kemm qegħdin fil-organizzazzjoni?
Illum il-ġurnata għandna l-unur ngħidu qegħdin 40 ruħ. U minn 40 ruħ m'aħniex 50% inattivi. Minn 40 ruħ ngħidlek li 99% huma nies attivi. Huma involuti. Tajna spinta ta' rekrutaċ lejn l-aħħar tas-sena l-oħra kien madwar Settembru tas-sena l-oħra u kellna respons qawwi immens u vera morna tajjeb, saħħaħna ħafna t-tim tagħna u nemmnu li anke din is-sena qatt tkun sena fejn inkomplu nsaħħu t-tim tagħna u aħna niffukaw ħafna fuq kollox għalkemm ngħidu li għanna unur il-li qegħdin 40, però mhux biss il-kwantità imma l-kwalità tan-nies.
Ekku, naħseb dik hija importanti li inti tkun moħħ mistrieb bin-nies li
qegħdin. Fil-fatt mhux l-kemm ngħidu bniedem daħal u issa x'daħal daqshekk daħal. Aħna nagħmlu aċċenn li isma' l-ewwel siċċur tiegħek ta' persuna ġdida huma siċċur ta' prova. Jiġifieri dak li ngħidu l-probational period. U minn hemmhekk il-kumitat jiddeċiedi jekk il-persuna fin-normalità meta bniedem qed juri l-almu tiegħu dejjem innisbgħu. Però iva, nfittxu ħafna l-kwalità.
Tagħmlu testijiet mediċi jekk in persuni, pereżempju, jiena nkun għalkemm żagħżugħ u kont inkun entuzjast ħafna li nagħmel parti, ma naf imbagħad blażma nibżgħu mill-għoli u jdejqun il-spazju magħluq jinġri, ma naħsibx se nkunu ta' utili ta' kbira biex inġor xi ftit apparat il-pija ma nimmaġinanix ta' utilità. Jew.
Ħa ngħidlek aħna qatt m'għadna le il-ħadd la ħabba età, la ħabba xi bagħti minn oġġett jew minn ieħor. Aħna nemmnu illi hemm l-użu għal kulħadd. Fil-grupp tagħna. Issa jekk inti tgħidli tibża mill-għoli, m'iniex se ngħidlek isma' għandna rescue websale u ħanibgħat lilek, qed tifhem, però ma jfissirx illi inti ma tistax tiġi utilizzat biex tlesti l-equipment biex tibbekkja lil ħadd ieħor biex to make safe. Qed tifhem? Jiġifieri aħna dejjem għandna post għal kulħadd. Ħafna nies pereżempju iħossuhom anka klastrofobik. Allura diving is a big no-no. Qed tifhem? Ma jfissirx li inti jekk għandna xi ħaġa li tikkonċerna d-diving ma tistax tieħu sehem fiha. Għandna bżonn nies jimlew iċ-ċilindri. għanna bżon nis l-estu l-equipment għal minn nizel diving, għanna bżon nis biex jisuqu l-vetturi, għanna bżon nis
biex... Għafri xirran jaw l-operations.
Xirran jaw l-operations.
Għalli niklu part parta, xe għalikom tkun ċara kristall, ma biex tejnu nifmu, mela il-bazi ta'kom fejn edha? Nkom għandkom bazi?
Għanna bazi u headquarters mislu flilna mil-protezzjoni ċivili edin il-Marsa. Sfortunatament ma nixtitlu fuq il-post, pero we make do it what we have u napprezza għanzi li għanna dak li għanna. Emmek niltaqaw kull nhar ta' sitt.
Emmek niltaqaw, mela intkom għandkom kumitat. Dal kumitat għandu 40 persuna, dal kumitat u dawl 40 persuna għandhom dan il-premises ġewwa l-Marsa jew dan il-post fejn intkom tistgħu żommu l-affarijiet tagħkom mhuwiex tagħkom. Dik hija xaġa li forsi qed jindirizza. U hemmhekk tagħmlu infinitkom kull nhar ta' sibt.
Iva.
Kollha kemm intkom mhux?
Iva. Kull nhar ta' sibt kull min jista' u l-maġġoranza tan-nies jagħmlu ħilithom illi jkunu jistgħu niltaqgħu u iva nagħmlu training hemmhekk fuq il-premises stess għandna x-xorti li fil-premises stess nistgħu għandna l-faċilitajiet fejn nagħmlu training, varjetà ta' training biex inkomplu niżviluppaw lil nfusna. Qatt m'aħna trenjati biżejjed, qatt. Naf kemm naf. Ma nistax niqaf u ngħid issa naf biżejjed. Trid tibqa' tkun prattiku bl-affarijiet, trid tibqa' tagħmel refreshers, trid titgħallem affarijiet ġodda, l-ħin kollu joħorġu standards ġodda. Għandna aħna fortunati li fil-grupp ta' dawk il-ħames min-nies li stabilixxew l-organizzazzjoni hemm numru kbar ta' snin ta' esperjenza u bis-saħħa tagħhom nitgħallmu ħafna, però qatt ma tista' tgħid daqshekk tal-inviżej.
Kif titkom f'inċident partikolari, f'sitwazzjoni partikolari, ikollkom protokoll differenti li intkom tapplikaw, jew inkella meta tinqala inċident u bad tindirizzaw li hemm bżonn f'dak il-ħin, jiġifieri, intkom għandkom proċeduri li tajt isma' jekk jaqabini se naħdem b'dan il-mod, jekk se naqala terremot għandi l-airport, jekk se jkolli flooding se naħdem b'dan il-mod. Ikollkom minn dawn il-protokolls partikolari jew kellha għandkom tapplikaw ruħkom skont iċ-ċirkostanzi?
Mela, il-natura tal-inċident tagħmel differenza kbira għaliex jekk inti waqabini u jekk għandek flooding huma totalment differenti. Jekk inti għandek flooding taf illi miegħek għandek bżonn pompi. Jekk inti waqabini inutli għadu l-pompi, qed ifhem, jiġifieri għandek bżonn affarijiet mod ieħor. Iva, hemm protokoll, speċjalment meta jkunu inċidenti bħal natu każ ta' Seabank, eżatt. Għandek massa ta' nies hemmhekk qegħdin qed jaħdmu. Il-protezzjoni ċivili ma tiffordihax illi taqbad u titfak taħdem hemmhekk, il-protezzjoni ċivili titkun taf eżatt minn hemm qed jaħdem, fejn qed jaħdem, tajdlek i fejn ħadd mur, kemm qegħdin nies trid tkun taf eżatt min huma daw in-nies għax f'każ tiġri xi ħaġa oħra. Ma tiffordihax illi ma tkunx taf eżatt x'hemm. So aħna għandna protokoll iva, rridu nobdu dan il-protokoll, rridu nimxu miegħu il-protezzjoni ċivili titrejnjana biex aħna nkunu ewer ta' dan il-protokoll u ovvjament jagħmel ħafna sens illi you abide by the rules.
Jekk nieħu dat test case, ġa interessanti jekk nieħdu żewġ tliet test cases varji li tkun kontu involuti fihom. Naf li Marija inti Commissar Żball kont involuta fil-każ ta' Seabank. Hemmhekk x'ġara x'inhu ġifieri qabel l-inċident, kif ġara l-inċident, ġara xi skatta f'dak il-ħin, xi ġri.
Awtomatikament bħal nies oħra ssir taf bl-inċident ħafna drabi minn fuq il-mezzi tal-medja bħal mhuma l-gazzetti jew l-internet iktar faċli llum bl-internet u tpoġġi ruħek fuq alert. Tajtara, ġara xi ħaġa jista' jkun illi l-protezzjoni tajtilna. Però semmek naslu, minn hemmhekk iridu nistennew il-protezzjoni ċivili.
Ma taqbdux u ħana nkun goft iż-żattu?
Le.
Assolutament.
L-ewwel nett huwa perikolus li tagħmelek dejjem irridu nżommu f'moħħna li l-operat f'aċċident mhuwiex l-operat tagħna bħala organizzazzjoni imma prinċipalment huwa tal-protezzjoni ċivili. Il-protezzjoni ċivili tmexxi l-operat fuq aċċident. Aktar tard fil-ġurnata konna rċivejna standby mingħand il-protezzjoni. Allura xi ħadd mill-uffiċjali tal-organizzazzjoni jibgħat messaġġ il-membri u jisaqsi min huwa available għal tali ħin. Il-membri jagħtu r-respons u ħafna drabi jkollna respons tajjeb ħafna. Once illi min-naħa tal-protezzjoni ċivili jgħidulna isma' itilgħu, minn hemmhekk insejħu lil kulħadd niltaqgħu fil-headquarters u minn hemmhekk nimxu flimkien lejn il-post tal-aċċident. Kif qal Keat, kif tasal fuq il-post tal-aċċident tinforma lill-control unit min hemm eżattament bl-ismijiet minn hemm in-numru ta' nies huma jagħtuk l-ordnijiet taf x'se tagħmel eżattament fejn se tkun u eżattament x'se tkun qed tniż bidejk kollox. Imbagħad sta l-protezzjoni ċivili li tgħidlek isma sa dak il-ħin għamel hawnhekk imbagħad tieqaf strieħ jew kompli dejjem f'idejn il-protezzjoni ċivili.
Jiddependi naturalment mill-ċirkostanzi.
Iva.
Rajtkom intkom timxu eat feet biex ngħidlek, line of command tagħkom finalment huwa il-protezzjoni ċivili.
Iva, ovvjament fl-organizzazzjoni għandna wkoll l-uffiċjali tagħna u il-commander tagħna skont il-każ skont l-availability tan-nies u dawn affarijiet kollha, però iva.
On the field f'dak il-mument ikollkom il-commander min-naħa tal-EFRU.
Iva, u dak dejjem jibqa' nkuntatt mal-command mill-protezzjoni ċivili.
Kit waħda mill-affarijiet li niftakar set nisaġina ma li kienu semmew fil- Fi Twin Towers kienet il-famuża radio, il-sistema elettronika kollassat. Saħna naħsbu li se jiġri incident ma l-internet jibqa' jopera, l-mobile jibqa' jopera'. Hemm xi sistema ta' backup mhux biss għall-organizzazzjoni tagħkom, ma mod ġenerali kif isir il-komunikazzjoni jew għadna niddependu wis pereżempju mill-mobiles.
Ħanajdlek, aħna on the field ikonna diversi mezzi ta' komunikazzjoni, ikonna mezzi tal-mobiles. Għanna il-radios tal-EFRU li jaqbdu through a repeater, pero if the repeater fails, għandek problema. Mbagħad ikonna two-way radios. Two-way radios li jikkontattjaw minn radio għall-ieħor. Jiġifieri jista' jagħti l-każ. Dak ikunu
fl-istess frekwenza tas-CPD?
Le. Dak ikunu bejnietna. Però aħna f'każ ta' incident ikonna persuna ġeneralment skont l-ammont ta' nies li nkunu, però ġeneralment dejjem ikonna persuna ġol control room tal-protezzjoni ċivili.
Il-protezzjoni ċivili kollhom control room mobli li tkun hemmhekk.
Daqshekk. Forsi anke l-qudiem ikonna waħda tagħna wkoll. Infatti qegħdin naħdmu fuqha. Però ġeneralment dejjem aħna jkollna persuna hemmhekk. Issa jekk aħna għal xi raġuni jew oħra ma nistgħux nikkonomunikaw mal-control room dirett, nikkonomunikaw ma dan il-persuna u jgħaddi l-messaġġ lill-control unit għax qiegħed hemmhekk fuq il-post. By word of mouth biex niftehmu. Inti timmaġina illi f'post ta' incident mhux kwiet bħala ġew. Post ta' incident għandek ġen, għandek familjari, għandek twerżi, għandek storbju, għandek nara tifaqqa, mhux faċli, communication qatt mi faċli. Qatt mi faċli communication. Mbagħad għandna anke xi signs bl-idej illi aħna nagħtu, pereżempju jekk l-incident jkollu jinvolvi fire. Anka għanna ċertu sinjali bl-idej, għax fire per eżempju unutli, minn tix ħatkun ġonnar u jkollok radio,
għax
id-dewbu. Għettifem, ġifiri, Aw affarijiet illum li tista' tuża ta' però jisju ħafna flus u organizzazzjonijiet ta' bħal tagħna ġifieri.
Fatt kont se ngħidilkom, ġifieri kont se niġi li aktar qudiem ma tajb li nsemmu, għadhem li nsaqsikom fuqha, ġifieri dal-apparat kollu huwa apparat li jiswa. Kif ngħidu, kif konna ngħidu il-belli liri, il-belli euros, issa ġifieri ke l-apparat il-kits, il-ħwejjeġ, mil-palam, sal-radio, sal-jackhammer, ma nafx ikollkom, ma nifhimx. Ġifieri, dan l-apparat kollu, nimmaġina il-ġeneratur, inħabba naturalment fuq on-site se jkollok bżonn. Min fejn jiġu dawn?
Mirakli. Aħna ħan nitkellem fuqna sewwa, aħna m'għandna funding minn imkien. Ħlief ċertu kumpaniji li nejnuhom aħna through our services, tajli services jista' jkun jorganizzaw team building events u nejnuhom fih, nejnuhom jagħmlu team building events, jiġifieri aħna fin-natura ta' training tagħna kapaċi nagħmlu team building events illi ikunu daqxej differenti. Għattifem, kapaċi aħna nofru first aid duties, per eżempju, kumpanija qed t-organizza
kunċert,
whatever. Dejjem intim meta għandek massa ta' nies, dejjem illum il-ġurnata illi jiġi tirrikjedi first aid. Dak aħna nagħmluh. U attrezzati sew biex nagħmluh, ġifieri għandna ambulanza attrezzati anke biex nagħtu l-first aid tagħna fuq il-baħar. Per eżempju għandek ħafna qadiet tal-sports li iżjed iriplejn is-sajf jibdew jorganizzaw swimming events fejn naf jien bej Malta u Għawdex bej aw qadiet li anke jorganizzaw purċissjonijiet fuq il-baħar. Ġifieri aħna attrezzati wkoll li nagħtu s-servizz tagħna fuq il-baħar. Imma minn fejn ġew dawn il-flus? Dawn il-flus huma tal-volontira tagħna stess fil-maġġoranza tagħhom biex nixtru l-equipment. Kulħadd jixtri l-equipment personali u jużah għall-lan tagħna. Min jixtri min jbiħ il-karozza tiegħu pereżempju u jixi vettura ikbar biex aħna nkunu nistgħu nużawha f'każ ta' emerġenza biex aħna.
Però fir-realtà tibqgħu tiddependu xi ftit fuq dak il-persuna, ġi dak il-persuna. Jiddeċidi jew ma jkunx jista' jibqa' jimpenja ruħu, dam se ħallilkom il-ġib, mhux se ħallilkom il-Land Rover tiegħu, probabbli.
Problema, dik hija problema, infatti aħna bħalissa qegħdin naħdmu biex anke l-organizzazzjoni tagħna ikollha l-vetturi meħtieġa hi. Qed tifhem pereżempju bħalissa għandna qegħdin naħdmu bisħieħ biex sal-aħħar ta' din is-sena kemm jista' jkun inġibu żewġ mezvens. Żewġ mezvens jgħidu. Żewġ mezven huwa vettura li tieħu tminja min-nies bl-equipment kollox. Ġifieri għandek rescue team sħiħ fully equipped. Issa kemm jekk qed taħdem fil-pajjiż f'Malta, kemm jekk inti qed iġġorr in-nies għal training, kemm jekk qiegħed f'emerġenza vera, kemm Malta u kemm barra minn Malta. Inti tista' dawn il-vetturi għandek żewġ rescue teams fully equipped li qed jitrevelijaw fuq il-post tal-inċident. Għaliex transport is one of our main issues, jiġifieri.
Għaliex huwa importanti nisma jistgħu x'jaqdu jmorru bil-karozza tagħhom?
Eħe, skont xi jkun l-inċident, qed tifhem jekk għandek flooding le ma jistgħux jaqdu jmorru bil-vettura tagħhom, għaliex? Għax jekk aħna nkunu stazzjonati l-imsida, kif fil-verità jiġri meta nkunu meta jkun hawn flooding. Meta jkun hemm
il-floodings intkom tkunu majta msejħa?
Iva, jekk ikun hawn floodings
li. Eżempju dil-aħħar maltempata kbira li kien hemm.
Dil-aħħar maltempata l-protezzjoni ċivili ma kellix bżonn għajnuna tagħna, però s-sena l-oħra, meta kien hemm dik il-maltempata gravi s-sena l-oħra, iva, konna majta. Ma morniex għax-xogħol u morna nagħtu l-għajnuna tagħna fil-floodings u lajna ġifieri ħriġna ħafna ilma minn ġo djar tan-nies, anke ġbidna nies minn ġo l-ilma bil-vetturi tagħna personali, ġifieri għaskapitu li tagħmel ħsara fil-vettura tiegħek, però dik hija xi ħaġa li inti ma tikkalkulax dak il-ħin. Inti għandek persuna li trid tgħinu, akkosta kollox ħatejnu, ġifieri anke jekk tagħmel ħsara, kif kemm il-darba ġara.
Waħda mill-avvenimenti naħseb jiena li Malta kollha taf, żgur Malta kollha biex ma jaġi d-dinja kollha jew ħafna mid-dinja ta' kienet il-famuża situazzjoni li kien hemm fil-Libja u hemmhekk anke intkom kontu involuti meta kien hemm dak l-żbark ta' tanti nies u l-evakwazzjoni ta' tanti nies, mijiet u eluf ta' nies illi għaddew il-portijiet tagħna biex imorru lura f'pajjiżhom numri huma kienu enormi. Intkom kontu involuti hemmhekk Marija.
Iva, iva.
Emmek xkien il-rwol tagħkom?
Emmek il-rwol tagħna kien li nkunu emmek għal-tulijiet għal-ħin twil, numru ta' sigħat twal, nagħtu porzjon ta' ikel ta' Ration pack jisu lil kull persuna li tinżel mill-vapur u kien se jkollha tistenna qabel ma taqbad l-ajruplan biex jaslu fid-destinazzjoni tagħhom fil-pajjiż.
Naħseb ma jtix biex titlaq meta tkun qiegħed hemmhekk.
Ekku.
Hux.
Problema il-familja tiegħek imbagħad.
Ejja. Kollha bżonn rescue plan hemm imbagħad.
Eħe, infatti aħna tant nintilfu. Illi nibqgħu hemmhekk is-sitwazzjoni li qed issemmilek Marija bdejnija from scratch, ġifieri bdejnija billi ippreparajna r-ration packs. Qabel ma qassamnihom.
Ippreparajtuhom
l-partiċipazzjoni ġifieri ta' x'kien se jiġri.
Eżatt, ġifieri intqajna il-Marsa.
Fil-headquarters tagħkom.
Dak iż-żmien kien għadu mhuwiex il-headquarters tagħna, dak iż-żmien kien għajtulna l-protezzjoni ċivili, dak iż-żmien konna għadna nintaqgħu ġo garax ta' wieħed mill-membri.
Ġifieri bilkom x'il bdejtu tiltaqgħu il-Marsa?
No, il-Marsa.
Lanqas sena.
Lanqas sena, eżatt, eżatt. Però aħna qegħdin fl-istess bini tal-humanitarian aid tal-protezzjoni ċivili.
Ġieli dak il-maħżen il-kbir li ġieli dejjem fuq television?
Da' sekku, dak huwa viċin tagħna ħafna ġieli, qegħdin fl-istess bitħa aħna, però mhux dak il-premises tagħna. Però kien konna majt hemmhekk mill-protezzjoni ċivili l-ewwel biex nippreparaw ir-ration packs. Mbagħad biex inqasmuhom. U ovvjesli dejjem kellna żewġ timijiet għax orajt biex tippreparhom tieħu ħin twil biex tqassamhom ħafna inqas. Jiġifieri kellna teams li qed jippreparaw, teams oħra li qed qasmu, mbagħad jinbidlu. Mbagħad xi ħut minnhom morru jordu ftit. Però kellna nies anke jumej tlieta ma raqdu xejn.
Kien hemm ukoll is-sitwazzjoni fejn ma tafx fi xejn deħlin il-vapuri. Minħabba kienet ikun hemm pereżempju ftit sigħat bil-maltemp, ftit sigħat qed iqum ir-riħ jerġa', ma tkunx taf x'in deħlin il-vapuri u minħabba f'hekk ngħidu lin-nies f'sija. U f'sija jiġuk in-nies, jiġuk il-membri biex jassistu vapur ta' 400 ruħ, 500 ruħ.
Il-postijiet tax-xogħol jifhmu dal-impenn? Biex qed ngħid għalikom speċifikament, so biex ma nagħtux. Ma jekk mod ġenerali, jiġifieri, għax tifhem jekk dana jekk għandek salesperson pereżempju ġo ħanut dan ma jkollokx tużżana salesperson, għandek ħanut żgħir u għandek ditfajla jew dal-ġuvnot ibijaw f'dal-ħanut, daqgħu għad tasallhom messaġġ isma' ġara dal-inċident għandna bżonnok biex kun standby, anzi għandna bżonnok biex kun lest u tinġabar mill-headquarters.
Kif qed tajjeb inti skont in-natura tax-xogħol ta' dak li jkun. Nitkellem fuqi, jiena il-boss tiegħi iva jifmuh u jissapport jawni ħafna. Fit-tsunami tal-Ġapun, pereżempju, aħna konna tilgħin grupp ta' 10 min-nies nassistu lil sħabna Taljani il-Ġapan. Ix-xogħol tiegħi.
Dik ukoll li saret madwar sa ilu.
Eżatt. Però kien hemm problemi ta' radioactivity u l-gvern waqqaf in-nies deħlin. So aħna min-naħa tagħna ma spiċċat fi xejn ma tlajniex. Però within an hour it-Taljani qalulna li kellhom bżonn 10 min-nies u within an hour kellna 10 min-nies. Jiġifieri għax inti orajt aħna qegħdin 40 ruħ mhux bil-forz kollok bżonn 40 ruħ. F'dal każ partikolari u anke kemmel darba l-protezzjoni ċivili, meta tajjatlek tajlek isma' jien għandi bżonn 8 min-nies. Għandi bżonn rescue team ta' 8 min-nies. Inutli toħdilha 16. Għax tajlek jiena 8 min-nies tlabtek. Qed tifhem?
Ġifieri spiċċet fi xkilhom.
Daqsekku. Ġifieri jkun hemm di problem oħra li konna aħna għaliex jekk aħna noħorġu chain.
You oversubscribe.
Daqsekku. Dik hija problem oħra għax inti ma tistax tażel minn persuna għall-oħra, it's not fair, qed tifhem. Ġeneralment aħna nimxu fuq l-ewwel 8 li jirrispondu.
Naturalment jiddependi wkoll, ġifieri jekk inti għandek biex nkun biex jekk inti għandek bini fi kollha sew psikologs ħafna tqandi, l-inut li tajt li jiena ma niflaħx inġor ħafna, ġifieri hemm tfajla jew ġuvni li għandhom iktar kapaċità li jġorru li għandru iktar b'saħħithom forsi mhux ġej minn xefta bil-lejl. Dan kollu, naturalment.
Daw numu kollha
affarijiet. Tużaw is-sens komun immaġina.
Consideration. Però nerġa' naqleb għal fuq il-każ tal-Ġapan daw iridu 10 minn nies.
Min kien se jħallas?
Personali konna ħanħalsu minn hawn Malta biex naslu Kalabrija. Deron kien ħajħallas il-Gvern Taljan.
U din l-organizzazzjoni x'inhi li jintkom l-istess
li għandkom ġemellaċ ma. Din hija l-organizzazzjoni ta' Edelweiss hija stazzjonata fil-Kalabrija għandna llum il-ġurnata ġemellaċ uffiċjali bejnietna kemm il-darba jiġi organizzat training fejn grupp mill-FRU jitla' Kalabrija u hemmhekk nagħmlu training jew fix-xmara. Jew anki fil-bnijiet li huma mwaqqa nieħdu eżempji għal training. Bl-istess mod anki gruppi mill-Edelweiss jiġu hawn Malta, nħostjaw hawn Malta u nagħmlu training flimkien.
Hija NGO wkoll.
Hija NGO, l-iskop ta' dak kollu huwa li jekk huma jiġu bżonn lajnuna. Jistgħu joqogħdu fuqna faċilment aħna minn Malta nitilgħu u bl-istess mod jekk għandna bżonn lajnuna aħna faċilment jinżel tim min-naħa tagħhom u jassistu lilna. Il-fatt li nagħmlu training flimkien jenna biex naħdmu bl-istess mod. Bl-istess standards.
All right. Jiġri intom se minnkom se tkunu għalieni għas-sistemi tagħhom u laqas viċi versa.
Ekku. B'dan il-ħsieb f'moħħna nixtiequ li ningħaqdu ma' timijiet oħrajn fl-Ewropa ġifieri qegħdin nippruvaw nagħmlu kuntatti biex bl-istess mod nagħmlu ġemellaġġi simili.
Infakkarkom li qegħdin fuq il-programm saħħa miegħi għandi lil Marja Vassallo li hija segretarja tal-Kumitat tal-IFRU għandi wkoll lil Keith Burch li huwa l-PR Funding Manager tal-IFRU. L-IFRU għandhom website verament interessanti. U qed ngħidlek li FRU.org għaliex waħda mill-affarijiet li wieħed jinnota huwa li intom ma tgħux tistennew sa kemm jaqgħu bini. Mela li t-taħriġ qed isir il-ħin kollu. Però apparti hekk ġa għamilt ftit aċċenn inti Italja. Ġa tinvolvu ruħkom fil-komunità, ġifieri, community assistance program, tmorru jew se qed tibdew tmorru ġol iskejjel. Ġifieri, x'inhu l-involviment soċjali tagħkom? Ġifieri, apparti naturalment il-momenti ta' peak ta' problema gravi. Fejn intkom, fejn tkunu involuti? Semmejtu l-kunċerti, semmejtu events kbar? Issa da tkun hemm l-elezzjoni probably kolkom ħafna events.
Aħna bħala involviment mal-komunità nikkonċentraw ħafna fuq. Number one, ħloqna programm li jgħidulu l-Community Assistance Program, aħna nsejħulu CAP, li qiegħed apposta għalhekk. Ngħinu qadiet tal-karità. Per eżempju, bħal Puttino Cares, bħal Malta Hospice Movement, bħal Inspire. Dawn huma kollha qadiet tal-karità li aħna ngħinuhom b'xejn free of charge, fis-sens ma nistennewx illi nieħdu donation minn għandhom. Meta aħna.
Infatt fil-website tagħkom hemm li intkom se tkunu involuti jew qegħdin tkunu involuti fil-
Nofru anka wkoll servizzi ta' first aid lil kumpaniji, però nistaqsuhom għal donation. Biex jgħinuna ma ngħidulhomx ħafna drabi jistaqsuna huma kemm, però that is not the issue, ġifieri aħna nużaw l-affarijiet, l-affarijiet nixtruhom bil-flus.
Din interessanti, ġifieri jekk inti ħareġ tfaxxa. Dik il-faċċa t-terriplejsja. U biżiet wieħed imur jiranġa ftit il-first aid tiegħu id-dar biex ikun jaf fuq xi qed nitkellmu. Titsela jnuter u ftit faxxa u ftit affarijiet imbarazz ngħid lhom iżomm id-dar.
Daqshekku, jiġifieri meta inti għandek first aid event, f'kull first aid meta inti terġa' tirrenjuja l-affarijiet dejjem għandek minimum ta' 70 euros. Ġifieri xtrajt erba' affarijiet ma lajiet daw 70 euros, aħna m'għandniex funding minn saw daw 70 euros għalina, jew noħorġuhom aħna personali, jew xi ħadd minna jmur jixxilfa xiex u jitfaħħhom hemm, speċi għax jaf li hemm bżonn qed tifhem. Daw l-affarijiet għalina huma importanti l-flus u hija dejjem l-ikbar problema anka għall-kumpaniji, aħseb wara għall-NGO bħalna illi l-affarijiet huma daqshekk expensive. U jiskadu, affarijiet li jiskadu, jidri aħna minn ħabel sa first aid kit.
Ħabel jiskadi.
Iva, ċertu żmien għandu ċertu uses u daqshekk, jidri aħna nibżaw għalihom ħafna, nittestjawhom, niċċekjawhom spiss. Pero xorta jasal żmien illi ħabel jew jinqaras u jrid jinbidel jew għall-anqas jinqata però ma jibqax tajjeb għal biex jieħu l-pista ta' persuna fuq u tużaħ biex torbo ċertu affarijiet oħra jinbidellu r-rwol tiegħu biex ngħidu hekk.
Le m'għandix dubju li ma taqbdux tarmu jien.
Le jista' jkun
sibu x'tagħmlu
bihom. Kemm jista' jkun insibu x'nagħmlu.
Però meta nitkellmu fuq ħabel, ġifieri jekk nitkellmu ma nafx ħabel biex dalin tużaw l-upsailing, per eżempju, fuq xi ċert nitkellmu hemmhekk f'termini ta' flus ta' spejjeż.
Għandek skont, għandek skont il-tul tal-ħabel, għandek skont il-pis li jerfa, il-ħxuna tiegħu, l-elasticity. Wieħed basic, dejjem għandek bil-flus li konna aħna Maltin, dejjem għandek 70 Maltin, 70 lira Maltin.
Għandek 200 euro kważi.
200 euro, wieħed baziku, minix qed nitkellem wieħed li jieħu ħafna pis, minix qed nitkellem wieħed oħxon, minix qed nitkellem wieħed baziku li jieħu persuna fuq.
U da naturalment għandek serje minn, no?
Għanna ruxmata biex narmaw il-ħujenet.
Din dejjem ixju tal-
Fil-fatt nieħu skont milli qed jgħid kit, lill-membri tagħna aħna sfortunatament ma nistgħux nagħtuhom l-uniformi tal jaffarju b'xejn. Il-membri min jeddom ma nisfurzawhom xi jixtruha, però eventwalment min jeddom meta jkun.
Dik kont ngħidilkom ukoll, ġieli qed naraw hekk full website tagħkom jaffarju.org qed nirrepeti għax naf in-nies jgħiduli issemmih website u mbagħad semmiha darba. Qed nirrepeti qed tapposta għaliex in-nies dar. Qed narhom kulħadd libes kif għandu jkun libes bil-helmets, bil-ġkiget luminis, bil-lidset li għandhom jidru li huma lidset tat-tapposta, qed nara ritratti anki marbutin mal-inċident tal-Tasi Bank Hotel, nissuġġerilkom titlu fil-website xi hemm anki write-up fuqha. Minn fejn jiġu daw?
U dan meta nitkellmu fuq l-uniformi forsi kważi qegħdin nitkellmu fuq l-inqas affarijiet għaliex meta mbagħad nimxu fuq l-equipment personali, bħalmu pereżempju l-equipment tal-upsailing. Hemmhekk hemm il-harnesses personali pereżempju, dejjem għandek fuq il-100 euro il-wieħed. Ġifieri jekk jiena se nixtri harness personali, irrid ninvesti. U mhux hekk biss, imbagħad hemm il-helmet, hemm l-ingwanti. Diversi
għandkom anki diving units żgħir.
Iva.
Ma nafx seħu l-wesat sewwa.
Hemm numru ta' buwaddasa
illi. Il-ħaġa li qatt ma nagħmel f'ħajti nażhom.
Hemm numru ta' buwaddasa u partikolarment għandna persuna waħda li huwa anki speċjalizzat fil-flats ta' salvataġġ speċifikament. Illi kapaċi jinżlu taħt il-baħar biex ifittxu.
Qed nitkellmu fuq il-baħar, inti kont involuta flimkien ma qed nassumi li inti Marja Vassalluni Kallef u xek. Ma flimkien ma' Brian De Battista u Josef Mizzi li intkom section leaders, kontu involuti fil-evakwazzjoni ta' 620 refugjat Libjan. Ġviri mux loba, għax il-nis kulħadd jgħidu għara daw jħassa jgħu jilabu mandom xem jgħu jilabu ftiti. Dej intkom mortu, biex nkunu ċar, intkom mortu, il-Libja, fl-azmin tal-konflitt, fi ħadd ma kien jaf x'qed jiġri, in the thick of the war, kif li jgħidu hekk fil-website tagħkom, mortu mal-tobba, mortu ma' uffiċjali oħrajn, u għajntu l-evakwazzjoni qed nara sewa aktar xi 620 refuġjat Libja. Permezz tal-katamaran Maria Dolores.
Kienet esperjenza partikolari ħafna, fis-sens bħalma kienet jispjega kit qabel. Ma konniex avżati minn ġimgħa qabel. Konna avżati minn jisu 24 sija qabel. Jew ftit iktar. Konna avżati l-ħadd flaxija bil-possibilità li nitilqu tnejn fil-għodu. Kienet Santa Marija, allura tajt ara kif kont nitilqu tnejn fil-għodu tajjeb għall-inqas għax-xogħol għax inti sejjer u ma tafx meta se tiġi. Madankollu ma tlaqniex f'Santa Marija
tlaqna l-għadu. Kien
hemm ħafna, propjament ma konniex nafu fejn sejrin. Ma konniex nafu għal xi ġdeħlin.
Tkun miżurata jew fi kont imur.
L-ewwel li morna t-Tuneżija.
Tuneżija tiswa jtija.
Ġbarna 620 persuna minn hemmhekk, Libjani illi kienu telqu mil-Libja fl-eqqel tal-gwerra ftit xhur qabel, kemm minħabba injuries illi kellhom, kemm minħabba biża, kienu telqu lejn it-Tuneżija. U minn hemmhekk ħadnihom lura għax riedu minkejja li kienet għadha l-gwerra riedu jmorru lura fart weliedhom. Apparti li t-Tuneżija wkoll kienet it-terfa l-peace.
U kellha problemi tagħha wkoll.
Ekku.
U minn daw kien hemm 187 li kienu jew ma jfilħux jew injured.
Iva, ekku, tara.
95 tifel, tfal, tifel u tifla. The youngest being a 27-day-old baby. Unbat, ġviri, bittej minnum waqaftu miżurata, krus tal-Mediterrana għamiltu, ġviri miżurata kien l-ar post dak iż-żmien.
Iva.
Unbat, 400 f'bejna.
U tħares lejn in-nies tara l-istorja tagħhom ukoll, I mean, tara l-inġeris li kellhom, qatt ma tista' tkun preparat biżejjed għal dak li rajna. Eħe, u bażikament qattajna 24 sija tim żgħir ta' Maltin ma' 620 persuna ta' nazzjonalità differenti minna, ta' lingwa differenti minna, tittara kif se tikkomunika magħhom. Eħe, hija sfida kienet.
Kit, waħda mill-affarijiet li jiena nistaqsi miegħi nnifsi huwa xi ħalli fik. Meta tkun f'sitwazzjoni partikolari, f'sitwazzjoni bħal din, situazzjoni ta' inċident ta' karozza, tara n-nies jista' jkun tara n-nies imut qudiemek, jista' jkun tara n-nies qed ibatu mhux għajnu tista' tagħmel ftit f'dak il-moment biex tfarraġhom jew biex neħlhom noġi. X'impatt ħalli fuq in-nies li kienu qed jagħtu dil-għajnuna. U jekk għandkomx mekkanizmi illi jiskattaw biex jagħtu appoġġ psikoloġiku jew li jkun hemm ħtieġa għalih għal min ikun qiegħed involut floti tal-għajnuna.
Ħanajdlek, jien naħseb hawn żewġ tipi ta' nies, hawn ċertu nies li ħarbuhom daw is-suġġetti. Jiġifieri jekk persuna ra kar accident, jew nibqaddej, jew nibżam id-dem, qed tifhem. Imbagħad hawn nies oħra illi jitlu għall-għajnuna mal-ewwel. Issa jiena nemmen illi inti tkun minnek hekk, jiġifieri jiena neħu minni, jiena minn dukont żgħir, l-ewwel kont involut fil-Cubs, imbagħad fl-Scouts, imbagħad dħalt fir-rescue wara li spiċċajt mill-Scouts over 20 years, jiġifieri. Jiġifieri tkun minnek. Inti tkun tħobb tgħin il-ħadd ieħor, is-sodisfazzjon tieħdu milli tgħin il-ħadd ieħor. Għax ma tħu xejn iktar minn sodisfazzjoni, jiġri sodisfazzjon kbira lina.
Ma psikoloġikament ħalli impatt fuq
di lejn. Iva, tħalli impatt u per eżempju, meta aħna morna nejnu fl-isplużjonijiet tal-kmamar tan-nar.
Kontu ġiri involuti?
Iva, konna nista' ngħid konna involuti dik is-serja li kien hemm ta' isplużjonijiet tat-tifi tan-nar, aħna konna involuti f'kollha minn barra f'Tawdex. F'Tawdex ma konniex involuti, però fl-oħrajn tista' tgħid kollha. Eħe, l-protezzjoni ċivili ħadet ħsieb illi tispjega għandna, tipprepara għandna mentalment għal xiex nistgħu nintaqgħu miegħu. Infatti konna preżenti anka meta nstab persuna li sfortunatament kien tilef ħajtu f'waħda mill-kmamar tan-nar. Spunt ieħor, għax l-ewwel dejna ngħidu aħna dejjem niġu majta mill-protezzjoni ċivili. Kien hemm każ fil-kamra tan-nar ta' Santa Elena, Ta' Birkirkara. Da' sekku u salva wieħed. Dak il-wieħed ġi salvat minn persuna minn tagħna. Kombinazzjoni aħna dakinhar kellna duty, kellna konna qed nippreparaw għal duty u dan il-persuna kien niżel inzerta għandu vettura tiegħu personali armata specifikament għar-rescue u ġej fuq il-każ. U għaddej minn ħdej minn vera mill-viċinanzi tal-kamra tan-nar splodiet. U inti automatically, aħna automatically mhux naħarbu mill-post, morru ġo fih il-post, u dan minn fuq beda jara persuna ħajja. Dak il-ħin ma tistax tagħmel mod ieħor, ma tistax tistenna ma kien hemm ħadd. Qed tifhem? U d-daħal, eħe, is-sogra ħajtu, iva, għax bl-isplużjonijiet kienu għadhom għaddejjin, però għala l-unika persuna li kien hemm ħaj.
Li baqa' ħaj.
Li baqa' ħaj, l-unika persuna.
Fej tarawha sejra dil-organizzazzjoni, jiġifieri semmejtu diversi affarijiet semmejtu reklutax li jsir upgradejtu l-website tagħkom, tkompromit taħriġ, tridu l-vetturi, fej tarawkom sejrin fis-snin li ġej.
Aħna naħseb l-iktar spunt importanti, l-iktar ħsieb importanti li bħala organizzazzjoni lesti naħdmu ma' kulħadd.
NGO zora taħdmu?
Iva, naħdmu wkoll. Fil-fatt mal-protezzjoni ċivili kemm il-darba jkollna l-opportunità li nitrenjaw u naħdmu flimkien organizzazzjonijiet oħrajn. Anki organizzazzjonijiet barra minn Malta bħalma semmejt qabel. U we are on the lookout li ninaqdu biex dejjem titrenja ma' tim ieħor f'post il-bot u żomm l-istess standards.
Issir inżulari, wis ma tarax the bigger picture, diffiċli biex imbagħad tindirizza naħsu kienu.
Ekku. Imbagħad fuq bażi lokali bħalma kienet jgħid kit qabel għandna ħafna proġetti. Ovvjament l-iktar ħaġa li żommna lura hija nuqqas ta' finanzi. Però hemm proġetti fuq il-trakkijiet tan-nar li għandna fuq il-headquarters dawn l-affarijiet.
Naħseb jiena l-għod dejja importanti, ġifieri naħseb is-soċjetà tifhem, il-komunità tifhem illi biex meta jkollna bżonkom tkunu hemmhekk, naħseb hemm modi kif anke l-komunità kollha kemm qed trittejn. U jekk il-komunità trittejn, jiġifieri hemm tista' tidħol fil-website u forsi jkun hemm il-gwida ta' kif tista' tgħin. Hemm xi kuntatt li ntkom tagħtu jekk xi ħadd jixtieq b'xi mod jew ieħor jikkontribwixxi?
Aħna bħala kontribuzzjonijiet naċċettaw diversi, ġifieri hemm min
flus u in kind.
Daqshekku, flus u in kind. Aħna as such m'aħniex qegħdin hemm biex nieħdu l-flus personali, ġifieri aħna jekk persuna jiġi jgħidilna isma' jiena għandi mezven, jew jiena lest nixtrilkom mezven. Aħna ġifieri nieħdu ħafna pjaċir bih m'hemmx għalfejn ikunu flus, però ovvjament bil-flus nixtru eżatt li għandna bżonn. Ġifieri għandna sponsors li jgħidulna aħna nixtiequ ntukom 500 euro. X'set ixtru b'daw il 500 euro? Aħna ntuhom lista jixtru ilna u jippreżentawna dak l-oġġett li jkun. Ġifieri waħda mill-affarijiet li nista' niftakar bħalissa kellna bżonn stretcher li kien jiswa roundabout 500 euros, kellna sponsor li xtrawna ġdid u tawna.
U allura jekk jagħmlu kuntatt tru lfru.org hija mod kif huma jsibu l-kuntatti kollha mid-dettalji kollha u dak li jkun jista'. Jgħin jiena nirringrazzjawkom, ringrazzjawkom li ħaġa lilkom l-kit Borċ u xek. Kit Borċ u l-Marija Vassallo kellha ieħor kuljum. Vassallo biss, nużaw il-Vassallo biss, Marija Vassallo, irid ringrazzjaw ukoll il-Ġew Bonici li huwa wieħed mit-tim ma llum għamel ruol doppju għaliex kien il-tekniku ta' dan il-program, però rrid nirringrazzjakom ukoll lilkom u lil-tim kollu tagħkom għax-xogħol importanti li tagħmlu għalina l-kollina. Nirringrazzjakom il-programm saħħa jkun magħkom bħalhom tim.